Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Франції Ніколя Саркозі не хоче бачити Туреччину членом Євросоюзу і переконує в цьому прем'єра Швеції, котра головує у Євросоюзі.
Je n'ai pas d'information particulière et je souhaite à Frédéric un mois d'août plus calme que celui qui m'avait été donné de passer l'année dernière.
Набуко проти Газпрому, Фішер проти Шрёдера.
The Russians and the other players, when they want to find a lobbyist, they very naturally look at Germany first.
Польща не без проблем забезпечує енергетичну безпеку держави.
Контракт з Катарем то є підстава для будови газопорту, а газопорт є інсталацією, яка має нам дозволити купувати газ з нових джерел.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. В Україні пропав колишній депутат Віктор Лозинський. Сьогодні парламент позбавив його депутатських повноважень. Лозинського звинувачують у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Представник колишнього народного депутата Віктора Лозинського, адвокат Роман Денисюк, не знає місця перебування свого підзахисного. Генеральна прокуратура дала завдання знайти цього колишнього депутата. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ у парламенті, сказав з цього приводу сьогодні у Верховній Раді.
Після того, як порушена кримінальна справа, це вже справа Генеральної прокуратури, де знаходиться Лозинський, що з ним відбувається. Тому запитання до правоохоронних органів. Ми сьогодні рішення прийняли, його не було сьогодні.
Як повідомили в прокуратурі в Мюнхені, Німеччина, лікарі визнали вихідця з України, якого звинувачують в нацистських злочинах, і нещодавно депортували зі США 89-річного Джона Івана Деменюка, здатним за станом здоров'я постати перед судом. При цьому судові засідання не можуть бути довшими за 90 хвилин і відбуватися більше як двічі на день. За повідомленням прокуратури, офіційні звинувачення Деменюкові виснуть пізніше цього місяця. Сам процес може початися восени. В ОБСЄ прирівняли сталінізм і нацизм. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі висловила глибоке занепокоєння звеличенням тоталітарних режимів, включно з публічними демонстраціями на звеличення нацистського чи сталінського минулого. Асамблея схвалила резолюцію «Воз'єднання роз'єднаної Європи», в якій підтвердила свою єдину позицію, що відкидає будь-яке тоталітарне правління незалежно від ідеологічного підґрунтя. Держави і уряди країн-учасниць мали б позбутися спроб прикрашати тоталітарне правління чи повертатися до нього, чинячи спротив повній демократизації, мовиться в цій резолюції ОБСЄ. 5 країн майбутніх транзитерів газу через проєктований азійсько-європейський газогін Набуко, Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина та Австрія підпишуть 13 липня в Анкарі угоду про прокладення газогону через їхні території. До них у якості спостерігача приєдналася Німеччина. Про це сьогодні заявив речник Єврокомісії Ферран Тарделас Еспуні.
I can confirm that the commission has received an invitation.
Я можу підтвердити, що комісія отримала запрошення на 13 липня до Анкари на церемонію підписання міжурядової угоди щодо будівництва газогону Набуко. Угода буде підписана між державами-членами ЄС, через території яких пройде газогін, і Туреччиною. Угода базується на принципах взаємного довір'я, рівності і єдності позицій.
Mutual equality and interdependence.
14-та жертва проливних дощів у Чеській Республіці. Про це детальніше розповідає Оксана Пеленська.
Цьогорічна повінь у Чеській Республіці є третьою найбільшою в історії країни. З Моравії і Сілезії сильні дощі зараз перекинулись на південь Чехії. Загалом затоплено або пошкоджено близько 3000 будівель, з них переважна кількість житлові будинки. Підмиті залізничні колії, мости і шосейні дороги. Без даху над головою залишилось кілька тисяч осіб. За даними Аграрної палати Чехії, затоплено близько 40 тисяч гектарів орної землі. Шкоди, завдані великою водою, вже досягли в перерахунку більше ніж 300 мільйонів доларів. США або майже 6 мільярдів чеських крон.
На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні французький президент Ніколя Саркозі відвідав Швецію, яка щойно розпочала своє головування у Європейському Союзі. Це перший візит за останні 9 років офіційний лідера Франції до Стокгольма. І він не випадковий. Коротка дискусія між лідерами двох країн виявилася доволі напруженою та стосувалася насамперед європейських проблем. А саме Лісабонської угоди, виборів голови комісії, розширення Євросоюзу та бюджетної дисципліни країн членів. Якщо у перших двох темах між лідерами цих країн виявлялося повне порозуміння та підтримка, то щодо вступу Туреччини до Євросоюзу, Париж і Стокгольм зберігають повністю протилежні позиції. Деталі повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Візит президента Ніколя Саркозі до Швеції, яка третій день керує Євросоюзом, мав доволі чітку мету. Взятий Стокгольмом курс на прискорення вступу Туреччини до складу співдружності не на жарт занепокоїв офіційний Париж. Слід зазначити, що турецьке питання вже було причиною термінової відміни візиту пана Саркозі до Швеції, коли на початку червня шведський міністр у інтерв'ю французькій «Фігаро» заявив про швидке членство Туреччини у Євросоюзі. Наша позиція у питанні прийому Анкари до європейського блоку держав зрозуміла та відома. Це прискорення вступного процесу, неодноразово заявляв прем'єр-міністр Швеції Фредерік Райнфельд. Сьогодні, після годинної зустрічі з ним, французький президент Ніколя Саркозі заявив:
«Chacun sait que sur l'élargissement nous n'avons pas la même position sur la Turquie».
Всі знають, у питанні розширення ЄС у нас щодо Туреччини різні позиції. Я повністю розумію, що прем'єр-міністр Рейнфельд, як голова Євросоюзу, повинен зважати на думки всіх членів. Швеція має свою позицію, і я її поважаю, але і Франція теж має свою, і вона незмінна. Стосовно Туреччини, я кажу асоціації так, але інтеграції ні.
Сказав сьогодні у Стокгольмі французький президент. Отже, досьє щодо вступу Туреччини до Євросоюзу все ще залишатиметься причиною прохолоди у дипломатичних стосунках між Францією та Швецією. Інше досьє, що дратує пана Саркозі, це нинішня фінансово-економічна політика Євросоюзу, яку відстоює Стокгольм. Швеція – визнаний чемпіон у впровадженні ефективних заходів із оздоровлення своєї фінансової системи, закликає партнерів по співдружності зменшити дефіцити бюджетів. Іншими словами, Стокгольм хоче повернути Євросоюз до колишньої бюджетної дисципліни, яка похитнулася після витрат сотень мільярдів євро на боротьбу із кризою. Але ця стратегія поки що не дуже подобається Парижу. Лідери Франції нещодавно заявили про те, що знову готують велику національну позику на початок наступного року, аби підтримати свою фінансову систему та вітчизняну промисловість. Попри ці розбіжності, сьогоднішня зустріч французького президента Ніколя Саркозі та шведського прем'єр-міністра Фредеріка Райнфельда мала доволі конструктивний характер. І, звичайно ж, з огляду на початок головування Швеції у Євросоюзі, сьогодні не обійшлося без побажань. Говорячи про чутки щодо небезпеки нового конфлікту на Кавказі та надходження інформації про велику концентрацію російських військ біля грузинських кордонів, Ніколя Саркозі заявив:
«Je n'ai pas d'information particulière et je souhaite à Frédéric».
Щодо скупчення російських військ у мене немає особливої інформації, але я бажаю Фредеріку, аби нинішній серпень був спокійнішим, ніж той, що мені довелося пережити минулого року.
Celui qui m'avait été donné de passer l'année dernière.
Каже Ніколя Саркозі, натякаючи на минулорічний російсько-грузинський конфлікт, протягом якого йому, як тодішньому голові Ради Євросоюзу, довелося взяти на себе роль посередника між Москвою та Тбілісі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Проєкт «Набуко», який передбачає пов'язати газопроводом Каспійські регіони Європу, вже пережив чимало злетів і падінь. Однак і досі він перебуває в стадії розвитку. Можливо, тепер вдасться зрушити камінь з місця. Днями стало відомо, що радником цього проєкту став екс-міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. Деталі розповідає Ярослав Кандиба.
Проект «Набуко» – це газопровід довжиною у 3300 кілометрів. Він має пов'язати країни Каспійського моря з Європейським Союзом і пройти через Туреччину, Болгарію, Румунію та Угорщину. Прихильники спорудження такого газопроводу сподіваються з його допомогою отримати більшу незалежність від російського блакитного палива. Тепер до цього проекту, який неодноразово критикувала російська сторона, активно підключився екс-міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. Провідний експерт базованого в Італії Центру з питань безпеки Equilibri.net Федеріко Бордонаро вказує на пікантність ситуації.
Ця справа, тобто залучення Фішера, є важливою з багатьох причин. Передусім, вона носить дещо іронічний характер. Раніше Йошка Фішер був важливою особою в уряді Герхарда Шрьодера. Коли той обіймав посаду канцлера Німеччини, Фішер очолював Міністерство закордонних справ. Росіяни взяли на роботу в «Газпром» Шрьодера, який виступає в ролі лобіста, тому активність Фішера на боці Набукко є як противага Шрьодеру, який зараз відстоює проросійську сторону, якщо мислити такими категоріями.
Сказав Бордонаро. Сам Шрьодер спокійно поставився до нової консалтингової діяльності Фішера для європейського газового проєкту «Набуко». Спочатку я не зрозумів, оскільки подумав, він взагалі не вміє співати, що він збирається робити в «Набуко», пожартував Шрьодер, відповідаючи на запитання інформаційного агентства «Рейтер», і додав, що немає наміру критикувати Фішера. Залучення ж колишнього міністра закордонних справ Німеччини до європейського проєкту «Набуко» не є випадковістю. З одного боку, як пояснив Бордонаро, Фішер бачить Європу у майбутньому потужним об'єднанням, базованим на принципах федералізму. З іншого, екс-міністр закордонних справ Німеччини вважається одним з найбільших прихильників Туреччини серед німецьких політиків. А саме Туреччина є ключовою країною як для Набуко, так і для іншого проєкту, за яким стоять росіяни, а саме Південного потоку. Отже, Фішер, так само як і Шрьодер, у ролі лобіста. Бордонаро вважає абсолютно логічним той факт, що звернулися за послугами двох саме німецьких політиків.
The Germans have tried to become the dominant diplomatic element in Brussels and in
Німці спробували стати домінуючим дипломатичним елементом у Брюсселі та Страсбурзі. Цікаво, що за останні 4-5 років чимало важливих посад у Європейському Союзі, особливо в промисловому, торговельному і фінансовому секторах, обійняли німці. На мою думку, для росіян та інших гравців, які шукають лобістів, абсолютно природно звернутися в першу чергу до німців. З огляду на це мене не дивує, що в цьому випадку звернулися до Шрьодера і Фішера.
Наголосив Бордонаро. Критичніше дивляться на нову діяльність Фішера німецькі оглядачі. Берлінська газета «Tageszeitung», зокрема, написала про гіркий присмак. Саме Фішер, який присвятив своє політичне життя захисту природи і відновлюваним видам енергії, тепер дозволяє запрягти себе у візок потужного і непрозорого енергетичного лобі, зауважує видання. За даними ділового журналу «Менеджер Магазин», обсяг підписаного контракту має шестизначне число. Як би там не було, але невдовзі після призначення Фішера радником проєкту «Набуко» надійшло повідомлення про намір його учасників нарешті підписати відповідну угоду. Церемонія має відбутися 13 липня в Анкарі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз до Польщі. Через 5 років до новозбудованого газопроводу неподалік Щецина, що у північно-західному регіоні Польщі, причалюватимуть перші танкери із зрідженим катарським газом. Фахівці кажуть, що це буде черговий крок на шляху Польщі до енергетичної незалежності. Однак на цьому шляху Польща несподівано знову наштовхнулася на бар'єри, зведені Москвою. Чи вдасться їх подолати? Про це Єва Поштар з Варшави.
Коментуючи договір з катарською компанією Qatargas, polski wicepremier ta ministr ekonomiki Waldemar Pawlak skazał, że Polska dosiahła успіху на шляху диверсифікації джерел постачання природних енергоносіїв. Упродовж 20 років Польща зобов'язалася купувати кожного року в Катарі 1,5 мільярда кубометрів зрідженого газу. Таким чином Польща матиме три джерела постачання – із Росії, з власних джерел та з країн Аравійського півострова, наголосив Waldemar Pawlak. Однак фахівець з питань паливного ринку Андрій Кублік не налаштований надто оптимістично. На його думку, Польща лише через 5 років досягне такого рівня диверсифікованого енергетичного балансу джерел постачання газу, якого вже давно досягли країни Західної Європи. Андрій Кублік.
Контракт з Катаром – це підстава для будови газопорту, а газопорт є...
Угода з Катаром створює реальні підстави для ефективного використання виробничої потужності газопорту. Утім, треба брати до уваги те, що у виробничій потужності газопорту залишаються резерви. Це дозволить Польщі купувати газ на ще інших світових ринках у випадку надзвичайних ситуацій.
Газу скропленого на світі буде в найближчих роках розвиватися.
Ідеться про нові газові протистояння у країнах Східної Європи, зазначив Анджей Кублік. Втім, останні повідомлення вказують на те, що новий контракт на поставки до Польщі катарського газу може наштовхнутись на непрохідні бар'єри. Анджей Кублік продовжує.
Mamy problem, to jest bardzo duży problem, nie dotyczy tylko gazoportu, ale w ogóle funkcjonowania naszych...
У нас виникла серйозна проблема з російсько-німецьким консорціумом Nord Stream. Згаданий консорціум вирішив прокласти газові труби на дні Балтійського моря впоперек морського шляху, що веде до польських портів Щецін та Свіноуйстя. Великі танкери зі зрідженим катарським газом не мали б можливості підійти до причалу газопорту. Таким чином, північний газопровід стане непрохідним бар'єром для морського транспорту.
В моменті не має шанс переплинути на Тору. То є бар'єра.
Пан Кублік у розмові з Радіо Свобода підкреслює, що поведінку Росії можна вважати дивною, оскільки неподалік польських портів газова труба проходитиме по дну моря, а поблизу берегів Швеції ці ж самі труби північного газогону мають бути прокладені глибоко у дні Балтійського моря, продовжує Анджей Кублік.
То є в цьому моменті питання до наших партнерів Унії Європейської.
Ми це питання будемо порушувати під час переговорів із нашими партнерами в Євросоюзі, зокрема з країнами регіону Балтійського моря – Данією, Швецією, Фінляндією та Німеччиною. Неможливо уявити собі, що ЄС допускатиме таке грубе порушення принципів європейської енергетичної солідарності.
Підсумував фахівець з питань паливного ринку Анджей Кублік. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Transparency International ділиться з Україною досвідом боротьби з корупцією.
We explain to people how damaging corruption is, so that they understand that they are all suffering from this.
За шмат землі біля Львова хабар 200 тисяч доларів.
За стояння у виділенні 1 гектара землі в літньому районі кошти вони вимагали в розмірі 200 тисяч доларів.
Чому Україна не присутня на кінофестивалі у Карлових Варах?
Ми jsme nedostali tentokrát žádné nabídky, kromě filmu Kiry Muratové, ale ten film šel do Moskvy.
Про це та інше в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет присвячує свої публікації вчорашньому засіданню Єврокомісії, яка закликала європейців готуватися до нової газової війни між Росією та Україною. Чимало впливових видань вважають, що намагання Росії і України вимагати грошей за газ за допомогою шантажу закінчилися цього тижня поки що нічим. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Daily Telegraph відзначає у п'ятницю, що, цитую, у зв'язку з невпевненою ситуацією з газосховищами в Україні, Єврокомісія наполегливо рекомендує державам-членам Європейського Союзу бути краще готовими до наступної зими і поповнювати свої газові запаси з усіх можливих доступних джерел, кінець цитати. Газова координаційна група Єврокомісії попередила в четвер, що багато держав ЄС все ще, цитую, кардинально залежать від єдиного постачальника газу і по єдино можливому маршруту, кінець цитати. Тобто вказали на Росію та Україну. Daily Telegraph вважає, що найбільш вразливими від перебоїв саме з постачанням російського газу через Україну є такі держави, як Словаччина, Болгарія, Хорватія, Боснія-Герцеговина. До найбільших споживачів російського газу в Європі належать Німеччина, Італія та Велика Британія, інформує Daily Telegraph у п'ятницю. Впливовий британський часопис Economist прямо характеризує газові дії російського та українського урядів як енергетичний шантаж, кінець цитати. Видання також вважає, що зусилля Путіна і Тимошенко вимагати гроші нібито для запобігання нової газової кризи поки що марні. Тут також відзначається, що, цитую, в шантажі вирішальним є вибір часу, і уряди Росії та України мають можливість проаналізувати це після провалу спроб отримати мільярди євро від ЄС за зберігання російського газу. Кінець цитати. Економіст також вважає, що падіння цін на газ і наявність дешевших постачальників значно зменшують потреби Європи у російському газові, та й літо сприяє, цитую, рекомендує державам і європейським компаніям бути хоробрішими перед погрозами про відключення газу. Кінець цитати. Лондонське видання також наголошує, що європейські споживачі, які мають довготермінові газові контракти з «Газпромом», уже фактично заплатили і за транзит через Україну, тому не повинні платити двічі, як на це їх підштовхують у Москві та Києві. Економіст також наголошує, що темним сюрпризом непрозорих газових ринків Росії та України не видно кінця. І надалі залишається незрозумілим, скільки російського газу протікає через українську газотранспортну систему і яка його справжня ціна. Також немає певності, що після отримання бажаного для України газового кредиту на запаси газу для зими українські фінансові проблеми нарешті закінчаться, адже ж до жовтня борг Києва за невибраний російський газ зросте до 3 мільярдів доларів, і Росія знову може оголосити про неплатоспроможність України. Російська газета «Комерсант» відзначає, що після невтішної розмови голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу з російським прем'єром Володимиром Путіним, Єврокомісія оголосила, що зупинки газового постачання з Росії можна, цитую, очікувати вже найближчі місяці і навіть тижні. Кінець цитати. Глядачі також наголошують, що європейські країни інтенсивно запасаються газом з усіх можливих джерел. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Щонайменше раз на рік німецька громадська організація Transparency International стає ньюзмейкером міжнародних новин завдяки публікації рейтингу корумпованості країн. Засновник цієї організації Петер Айген вперше побував в Україні з лекцією «Боротьба з корупцією. Досвід Transparency International». В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» він поділився досвідом, як розірвати згубне корупційне коло. Та спершу кореспондентка «Радіо Свобода» Ірина Тус запитала в нього про те, як було створено Transparency International. Петер Айген.
В той час я був менеджером Світового банку і намагався допомогти східноафриканським країнам побороти бідність, конфлікти та злидні. І я помітив, що багато наших пропозицій та проєктів були неефективними через корупцію. Тоді я дуже здивувався, що на початку 90-х Світовий банк не дав мені змоги допомогти народам Африки побороти корупцію. І тому я залишив цю установу. І мені спало на думку створити громадську організацію.
Transparency International існує чимало індексів вимірювання корупції. В цьому є потреба?
Спочатку я взагалі не думав, що будуть потрібні індекси. Я розмірковував лише про певні механізми та інструменти боротьби з корупцією. Але потім один економіст, який працював разом зі мною, запропонував. Я б хотів виміряти корупцію і створити концепцію, як класифікувати країни за підкупністю їхніх лідерів. Пізніше він показав цю роботу журналістам тижневика «Шпігель», і вони її опублікували. В той момент ми оцінювали лише 53 країни. Зараз цей індекс охоплює 180 країн. Пізніше до нас прийшли люди і сказали, що відповідальність не тільки на тих, хто просить та бере гроші. Так з'явився індекс тих, хто дає хабарі. Приблизно така ж історія появи барометру корупції, у якому йдеться про кількість та розмір хабарів. З цього виходить справжнє емпіричне дослідження. Але найважливіший, на мою думку, це індекс сприйняття корупції.
Чи маєте ви якийсь рецепт, як розбити згубне коло корупції?
Я тільки можу поділитися досвідом діяльності нашої організації в інших країнах. Ми пояснюємо людям, наскільки корупція шкідлива. Наприклад, від неї потерпає економіка. Інвестори не приходять в Україну. Якщо тут залишиться високий рівень корупції, Європа не прийме Україну в Європейський Союз. Крім того, треба пам'ятати, що кожен може щось змінити. Як сказав президент США Обама, так, ми можемо. Люди вважають, що корупція – це як дощ. Він падає з неба, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Можливо, у вас є парасолька, і ви себе трошки захистите. Але так дав Бог. Я ж кажу, корупція не Богом дана. Ви можете з нею боротися. А ще Україна має визначити стратегічні напрямки, з яких треба розпочати роботу. Чи це судова система, чи органи самоврядування, чи викладачі, чи ЗМІ. І тоді у вас буде цілісна система, яка може захистити людей від бідності, безнадії, насилля та конфліктів, які породжені корупцією.
Про роботу громадської організації Transparency International в інтерв'ю Радіо Свободи розповів її засновник Петер Айген. А про тих, хто бере хабарі, піде мова і в наступному нашому матеріалі. Хабар у розмірі 200 тисяч доларів у кошику для сміття, а документи на землю в кімнаті на столі. На такій детективній історії погоріло 5 чиновників і депутатів Львівщини, яких затримали працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України і Генеральної прокуратури. Про це Радіо Свобода повідомили в Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю. А подробиці почуємо від Галини Терещук.
За повідомленням Головного управління боротьби з організованою злочинністю затримало 5 осіб, серед яких названі голова Пустомитівської райадміністрації, його заступник, голова Пасіко Зубрицької сільради та два депутати цієї ж ради. Пасіка Зубрицька – приміська зона Львова. Підозрювання вимагали і отримали хабар у розмірі 200 тисяч доларів, заявила Радіо Свобода речник управління Олена Мельник.
За стояння у виділенні 1 гектара землі в Колітному районі кошти вони вимагали в розмірі 200 тисяч доларів.
Передача документів і взяття хабара відбувалося в приміщенні пасіки Зубрицької сільради. Домовилися про сценарій передачі. Гроші мали покласти у кошик для сміття в одній кімнаті, а документи на земельну ділянку площею 1 гектар лежали в іншій кімнаті на столі. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за одержання хабара в особливо великих розмірах. Головне управління поінформувало про затримання голови Пустомитівської райадміністрації, але у цей час Орес Городний був у відпустці. Як підтвердив він сам і голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, насправді був затриманий виконувач обов'язки голови райадміністрації, тобто два заступники керівника району. Микола Кміть заявив Радіо Свободи, що він діятиме згідно рішення суду, а зараз іде слідство.
Це все пов'язано з тим, що голова адміністрації має дуже обмежені права, звільнені голові райдержадміністрації. Пробував за рік звільнити трьох, мені нічого не вийшло.
Існує припущення, що це не останній вияв хабарництва на Львівщині, що затримання районних чиновників і сільських депутатів на хабарі є вислідом свідчень екс-голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря Зварича, який перебуває під вартою у Львівському СІЗО за хабарництво. Саме адміністративний суд займається розглядом земельних питань. У понеділок Печерський суд Києва розглядатиме справу щодо підозрюваних у хабарництві 5 чиновників і депутатів Львівської області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення нашої передачі про відкриття Карловарського кінофестивалю. Він сьогодні відкривається у цьому чеському містечку. Цього року він особливо багатий на світові і європейські прем'єри, а також на гостей зірок справді найбільшої величини. На фестиваль прибув Оскаровий лауреат, американський режисер чеського походження Мілош Форман. Чекають також відомого іспанського актора Антоніо Бандераса. Американському режисерові Джону Малковічу за внесок до світової кінематографії буде вручено найвищу нагороду фестивалю – кришталевий глобус. Далі Оксана Пеленська з Праги.
Саме в ці хвилини відкривається Карловарський міжнародний кінофестиваль. Перед готелем «Термал» в самому центрі відомого чеського курорту розстелений червоний килим. В каретах під'їжджають почесні гості – актори, режисери, політики. Їх зустрічають сотні туристів і шанувальників кіно. Так уже понад 60 років успішно утримують чехи одну зі своїх важливих культурних традицій, яка стала для країни знаковою – міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах. Продовж десятиліть склалась головна програмна концепція фестивалю – показати якомога більше світових та європейських прем'єр, виділити головну тему і головного фестивального гостя. Про це Радіо Свобода розповіла художній директор фестивалю Ева Заоралова.
Летос спадла вольба на руське режисерки, тобто сучасні.
Цього року ми вибрали фільми російських жінок-режисерок. «Росія очами жінок». Так називається ця секція. У її програмі фільми Анни Мелікян, Валерії Гай-Германіки, Віри Сторожевої, Оксани Бочкової. У інших секціях представлені стрічки з Європи та Латинської Америки, фільми з Азії, Ірану.
А маємо там таке азійський фільм, а іранський фільм.
Всі стрічки на фестивалі в Карлових Варах розділені до 9 тематичних секцій. Загалом буде показано понад 220 стрічок з усіх світових континентів. У конкурсній програмі бере участь 14 стрічок. Секція «На схід від заходу» представляє фільми з Хорватії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Сербії та Росії. Секція «Незалежного кіно» цього року присвячена творчості американського режисера Алана Рудольфа, автора, чия творчість позначена сильною романтичною течією. Однак в жодній із секцій від документального кіно до повнометражних художніх стрічок фільмів з України немає, говорить Ева Заоралова.
ukrajinským filmem my jsme neměli vlastně z čeho vybírat. Víte, my jsme nedostali tentokrát.
Стосовно українського кіно, то ми не мали з чого вибирати. Цього разу ми не дістали жодної пропозиції. Кіра Муратова з України цього разу надіслала свій фільм на фестиваль до Москви. Це така розповідь про двоє дітей, що залишились на вулиці без допомоги, і про те, як погано до них ставиться світ.
А як се к ним світ ховав власне страшне зле.
Цього року в програмі гучний фільм відомого австрійського режисера Міхаеля Ганека «Біла стрічка». В секції «Відкритими очима» буде показаний контроверсійний фільм «Антихрист» Ларса фон Тріра. Глядачі матимуть змогу також подивитися ретроспекцію фільмів відомого американського актора і режисера Джона Малковича. А світову прем'єру фільму «Добре заплачена прогулянка» представить сам автор Мілош Форман. 11 липня в день закриття фестивалю буде виголошений 44-й лауреат Кришталевого глобусу – найвищої нагороди фестивалю.
Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.